Մասն երկրորդ. Գլուխ առաջին. Ձերբակալությունից անմիջապես հետո ինձ բազմիցս հարցաքննեցին։ Սակայն դրանք ինքնությանը վերաբերող հարցաքննություններ էին, որոնք երկար չէին տևում։ Առաջին օրերին ոստիկանատանը իմ գործն ասես ոչ մեկին չէր հետաքրքրում։ 8 օր անց ընդհակառակը։ Դատական քննիչն ինձ նայեց հետաքրքրասիրությամբ։ Սկզբում, սակայն, հարցրեց միայն ազգանունս ու հասցես, մասնագիտությունս, ծննդյանս տարեթիվն ու վայրը։ Հետո ցանկացավ իմանալ, ընտրել եմ փաստաբան։ Ես խոստովանեցի, ոչ, և հարցրի, արդյոք դա պարտադիր անհրաժեշտություն է։
Ինչպես թե։
Ես պատասխանեցի, որ ըստիս իմ գործը շատ պարզ է։ Նա ժպտաց ու ասաց.
Դա ձեր կարծիքն է։ Սակայն գոյություն ունի օրենք, եթե դուք չեք ընդրում փաստաբան, մենք ենք նշանակում որևէ մեկին։
Իմ կարծիքով շատ հարմար էր, որ արդարադատությունն ինքն էր զբաղվում նման մանրուքներով։ Նրան ասացի այդ։ Նա համաձայնեց և եզրակացրեց, որ օրենքը հաջող է կազմված։ Սկզբում ես նրան լուրջ չէի վերաբերվում։ Նա ինձ ընդունեց վարագույրները փակ առանձնասենյակում։ Գրասեղանին կար միայն մի լուսամփոփ, որը լուսավորում էր բազկաթոռը։ Այնտեղ էլ նստեցրեց ինձ, իսկ ինքը մնաց մթության մեջ։ Նման տեսարաններն ինձ արդեն ծանոթ էին գրքերից, և այդ ամենն ինձ խաղ թվաց։ Մեր խոսակցությունից հետո հակառակը կատարվեց։ Ես նայեցի նրան ու տեսա նուրբ դիմագծերով, կապույտ, փոսընկած աչքերով, բարձրահասակ, երկար ալեխառն բեղերով ու գրեթե լրիվ սպիտակած, խիտ մազերով մի մարդու։ Նա ինձ շատ ողջամիտ թվաց։ Եվ նաև հաճելի, չնայած բերանը մերթնմերթ ծրվում էր ճղաձուկումներից։ Անգամ դուրս գալիս ուզում էի սեղմել նրա ձեռքը, բայց ժամանակին հիշեցի, որ մարդ եմ սպանել։ Հաջորդ օրը մի փաստաբան եկավ բանդ, ինձ այցելության։ Փոքրամարմին էր, կլորավուն, բավական երիտասարդ, մազերը խնամքով սվաղած։ Չնայած շոքին, ես միայն վերնաշապիկով էի։ Նամուկ գույնի կոստյումով էր և ոսլայած օձիքի տակ կապել էր տարօրինակ սև ու սպիտակ խոշոր զոլերով փողկապ։ Նա մահճակալից դրեց թևատակի պայուսակը, ներկայացավ և ասաց, որ ուսումնասիրել է իմ գործը։ Գործս նրբին է, բայց ինքը չի կասկածում հաջողությանը, եթե ես վստահ եմ իրեն։ Ես շնորհակալություն հայտնեցի, իսկ նա ասաց.
Անցնենք բուննյութին։
Նստեց մահճակալիս և սկսեց բացատրել, որ տեղեկություններ են հավաքել իմ անձնական կյանքի վերաբերյալ։ Իմացել են, որ մայրս վերջերս է մահացել ծերանոցում։ Այդ ժամանակ հարցաթերթիկ են լրացրել Մարեն գոյում։ Քննիչներն իմացել են, որ մորս թաղման օրը ես անձգայնություն եմ ցուցաբերել։
«Հասկանում եք»,
ասաց փաստաբանս։
«Ես մի քիչ անհարմար եմ զգում այդ մասին ձեզ հարցնել, բայց շատ կարևոր է. դա մեծ փաստարկ կլինի ձեզ մեղադրելու համար, եթե ես ոչինչ չկարողանամ հակադրել»։
Նա ուզում էր, որ իրեն օգնեմ։ Հարցրեց, արդյոք տխուր էի այդ օրը։ Հարցն ինձ ապշեցրեց։ Ինձ թվում է, որ ես շատ վատ կզգայի, եթե ինքը ստիպված լինեի նման հարց տալ։ Այսուհանդերձ, պատասխանեցի, որ կորցրել եմ ինքսինց հարցաքննելու սովորությունը, և դժվարանում եմ որևէ բան ասել։ Անշուշտ ես շատ էի սիրում մորս, բայց դա որևէ նշանակություն չուներ։ Բոլոր բնական էակներն էլ ավելի կամ պակաս չափով ցանկանում են իրենց սիրելի մարդու մահը։ Այստեղ փաստաբանն ինձ ընդհատեց ու կարծես վրդովվեց։ Նա ինձ ստիպեց խոստանալ, որ այդ չեմ ասի ոչ դատական ատյանին, ոչ գլխավոր քննիչին։ Սակայն ես բացատրեցի, որ իմ խառնվածքի պատճառով ֆիզիկական պահանջներս հաճախ խոչընդոտում են զգացմունքներիս։ Մորս թաղման օրը ես շատ էի հոգնած, ու քունը ստանում էր։ Այն աստիճան, որ չէի հասկանում, թե ինչ էր կատարվում շուրջս։ Միայն վստահաբար կարող եմ ասել, որ կգերադասեի, որ մայրս չմեռներ։ Բայց փաստաբանը երևի չգոհացավ, նա ասաց.
«Բավարար չէ»։
Եվ մտածմունքի մեջ ընկավ։ Հետո հարցրեց, կարելի է ասել, թե այդ օրը ես չէի տիրապետում իմ զգացմունքներին։ Ասացի. «Ոչ, որովհետև դա սուտ է»։ Նա տարօրինակ հայացքով նայեց ինձ, Կարծես իր մեջ զզվանք էի առաջացրել։ Հետո գրեթե չարությամբ ասաց, որ ծերանոցի աշխատակազմն ու տնորենը հանդես կգան որպես ՖԿ, և դա կարող է ինձ վրա թանկ նստել։ Ես նրա ուշադրությունը հրավիրեցի այն բանին, որ այդ պատմությունը ոչ մի կապ չուներ իմ գործի հետ։ Բայց նա միայն ասաց, որ երևում է, որ ես երբևէ գործ չեմ ունեցել արդարադատության հետ։ Եվ զայրացած հեռացավ։ Ես կուզենայի նրան ետ պահել, բացատրել, որ իր համակրանքի կարիքն ունեմ։ Ոչ թե ավելի լավ պաշտպանվելու համար, այլ որովհետև, եթե կարելի է ասել, դա բնական է։ Հատկապես, որ տեսնում էի, թե ինչպիսի վատվիճակի մեջ էի նրան գցում։ Նա չէր հասկանում ինձ, և այնքան էր բարյացակամ չէր իմ նկատմամբ։ Ես ուզում էի նրան հավաստիացնել, որ այնպիսին էի, ինչպիսին բոլորը, բացարձակապես ինչպես բոլորը։ Բայց այդ ամենն ըստեղության անօգուտ էր, և ես հրաժարվեցի դրանից ծուլությանս պատճառով։ Որոշ ժամանակ անց ինձ կրկին տարան քննիչի մոտ։ Ցերեկվա ժամը 2-ն էր։ Այս անգամ նրա աշխատասենյակը ողողված էր լույսով, որն աննշան էր մաղվում շղարշավարագույրի միջով։ Շատ շոգ էր։ Քննիչն ինձ առաջարկեց նստել և բարեկրթորեն հայտնեց, որ իմ փաստաբանը չի կարողացել գալ խանգարող հանգամանքների պատճառով, բայց նաև, որ ես իրավունք ունեմ չպատասխանել իր հարցերին և սպասել մինչև փաստաբանի զգալը։ Ես ասացի, որ կարող եմ պատասխանել և մենակ։ Նամատով մի կոճակ սեղմեց սեղանի վրա։ Մի երիտասարդ գրագիր մտավ և նստեց հենց թիկունքիս ետևում։ Մենք երկուսս էլ ավելի հարմար տեղավորվեցինք մեր բազկաթոռներում։ Հարցաքննությունը սկսվեց։ Նախևառաջ նա ասաց, որ ինձ ներկայացրել էին իբրև լրակյաց ինքնամփոփ բնավորությամբ մարդ։ Եվ այդ մասին կուզենար իմանալ իմ կարծիքը։ Ես պատասխանեցի. Բանն այն է, որ երբ ասելիք չեմ ունենում, լռում եմ։ Քննիչը ժպտաց, ինչպես առաջին անգամ։ Համարեց, որ ասածս լավագույն պատճառաբանությունն է, և ավելացրեց. Ասենք դա ոչ մի նշանակություն չունի։ Ապա լռեց, նայեց ինձ և կտրուկ վերկենալով արագ-արագ վրա տվեց. Դուք եք, որ հետաքրքրում եք ինձ։ Ես այնքան էլ լավ չհասկացա, թե ինչ էր ուզում դրանով ասել, և ոչինչ չպատասխանեցի։ Ձեր առարկում կան բաներ, ասաց նա, որոնք ինձ համար անմեկնելի են, վստահ եմ, որ դուք կօգնեք ինձ հասկանալ դրանք։ Ասացի, որ ամեն ինչ շատ պարզ է։ Նա ինձ ստիպեց նորից վերապատմել այդ օրը, և ես կրկին վերապատմեցի այն, ինչ արդեն պատմել է իրեն. Ռեյմոնը, լողափը, լոգանքը, վեճը, նորից լողափը, փոքրիկ աղբյուրը, արևը և ատրճանակի 5 կրակոցը։ Ամեն խոսքից հետո նա ասում էր. «Լավ, լավ»։ Երբ հասա փրված մարմնին, նա հավանություն տվեց ու ասաց. «Շատ լավ»։ Իսկ ես հոգնել էի շարունակ նույն պատմությունը կրկնելուց, և ինձ թվում էր, թե երբեք այդքան երկար չէի խոսել։ Մի պահ լռություն տիրեց։ Հետո նա վեր կացավ և ասաց, որ ցանկանում է օգնել ինձ, որ ես հետաքրքրում եմ իրեն և որ Աստծո օգնությամբ նա կանի որևէ բան ինձ համար։ Բայց նախապես կուզենար էլի մի քանի հարց տալ։ Եվ առանց անցումի հարցրեց, թե սիրում է իմ օրս։ Ես ասացի. «Այո, ինչպես բոլորը»։ Եվ գրագիրը, որը մինչ այդ մեքենագրում էր համաչափորեն, շփոթվեց, խառնեց ստեղները և ստիպված եղավ ետ գնալ։ Այդ ժամանակ, շարունակ առանց թվացյալ տրամաբանության, քննիչը հարցրեց ինձ, թե 5 անգամ կրակել եմ անընդմեջ։ Մի քիչ մտածեցի ու ճշտեցի, որ սկզբում կրակել եմ միայն մի անգամ, իսկ հետո մի քանի վայրկյան անց ևս 4 անգամ։ Ինչու հապաղեցիք առաջին և երկրորդ կրակոցների արանքում։ Մեկ անգամ ևս աչքերիս առջև հառնեց փոսորագույն լողափը ու ճակատից զգացի կիզիչ արևը, բայց այս անգամ ոչինչ չպատասխանեցի։ Դրան հետևեց լռություն, որի ընթացքում քննիչը գրգռված տեսք ուներ։ Նստեց, խառնշտեց մազերը, արմունկները հենեց գրասեղանին և, փոքրինչ կրանալով ինձ վրա, արտարոց տեսքով հարցրեց. «Ինչու»։ Ինչու կրակեցիք գետնին ընկած մարմնի վրա։ Այստեղ ևս չիմացա ինչ պատասխանել։ Քննիչը ձեռքերով շփեց ճակատը եւ ասաց բեկբեկուն ձայնով.
Ինչու? Ինձ պիտի ասեք, ինչու?
Ես շարունակում էի լռել։ Նա կտրուկ վեր կացավ։ Մեծ-մեծ քայլերով գնաց աշխատասենյակի մյուս ծայրը, բացեց պահարանն ու դուրս քաշեց մի դարակ։ Այնտեղից հանեց արծաթյա մի խաչ եւ այն ճոճելով ետ եկավ ինձ մոտ։ Լրիվ փոխված, գրեթե դողդոջուն ձայնով նա բացականչեց.
Արդյոք գիտեք, թե ինչ է սա։
Ասացի, այո, իհարկե։ Այդ ժամանակ նա հապշտապ եւ զարմանալի խանդավառությամբ ասաց, որ ինքը հավատում է Աստծուն, որ իր խորին համոզմամբ ոչ մի մահկանացու այնքան մեղավոր չէ, որ Աստված չկարողանա ներել նրան։ Սակայն դրա համար պետք է, որ մարդն իր զղջումով դառնա երեխա, որի հոգին դատարկ է եւ պատրաստ ընդունելու ամեն բան։ Ամբողջ մարմնով խոնարհվել էր սեղանին։ Գրեթե հենց իմ գլխավերևում խաչն էր թափահարում։ Ճիշտն ասած, ես այնքան էլ լավ չէի հետևում նրա մտքերին, որովհետև նախ շոկում էի, եւ հետո առանձնասենյակում մեծ-մեծ ճանճեր կային, որոնք նստում էին դեմքիս, եւ բացի այդ ես մի քիչ վախենում էի այդ մարդուց։ Միևնույն ժամանակ գիտակցում էի, որ դա ծիծաղելի էր, քանի որ հանցագործը, ի վերջո, ես էի։ Այսուհանդերձ նա շարունակում էր. Ես մոտավորապես հասկացա, որ իր կարծիքով իմ խոստովանանքի մեջ մի մուտք էդ կար։ Այն փաստը, որ ես սպասել էի մինչև երկրորդ կրակոցը։ Մնացած ամեն բան շատ լավ էր։ Միայն այդ նա չէր հասկանում։ Ուզում էի նրան ասել, որ զուր է համարում, որ այդ վերջին կետն այդքան էլ կարևորություն չունի։ Բայց նա ընդհատեց ինձ, հասակով մեկ ձգվեց ու մի վերջին անգամ փորձեց հորդորել ինձ պատասխանել. «Հավատում եմ արդյոք Աստծուն»։ Ես պատասխանեցի. «Ոչ»։ Նա վրթոված նստեց, ասաց, որ դա անհնարին է, որ բոլոր մարդիկ հավատում են Աստծուն, անգամ նրանք, ովքեր երես են թեքում նրանից։ Հենց սա էր իր համոզմունքը։ Ու թե երբևէ պիտի կասկածներ ունենար, ապա իր կյանքը կկորցներ իմաստը։
«Ուզում եք», բացականչեց նա, «որ կյանքս կորցնի իմաստը»։
Իմ կարծիքով դա ինձ չէր վերաբերում, եւ այդպես էլ ասացի նրան։ Սակայն սեղանի վրայով նա արդեն աչքս էր խոթում խաչված Քրիստոսին, խենթի պես գոռալով.
«Ես քրիստոնյա եմ, ես նրանից թողություն եմ հայցում քո մեղքերի համար. ինչպես կարող ես չհավատալ, որ նա տառապել է քեզ համար»։
Ես նկատեցի, որ նա ինձ դույով էր դիմում, սակայն լրիվ ձանձրացել էի։ Շոկը գնալով ավելի էր սաստկանում։ Ինչպես միշտ, երբ ուզում եմ ազատվել մեկից, ում հազիվ եմ լսում, ձևացնում եմ, թե համաձայն եմ նրան։ Ի զարմանս ինձ նա վեր թռավ ցնծությունից։
«Տեսնում եք, տեսնում եք»,
ասում էր նա.
«Դու նրան հավատում ես, չէ՞, դու նրան ես ապավինելու, չէ»։
Բնականաբար մեկ անգամ ևս ասացի «ոչ»։ Եվ նա դարձյալ փլվեց բազկաթորին։ Շատ հոգնած տեսք ուներ։ Մի պահ լուր մնաց, մինչև գրամեքենան, որ նա ընդհատ հետևում էր երկխոսությանը, կավարտեր վերջին նախադասությունները։ Հետո նայեց ինձ ուշադիր, բայց թախծոտ հայացքով ու կմկմաց.
«Ես երբևէ չեմ տեսել նման քարացած հոգի, ինչպիսին ձերն է»։ Ինձ մոտ եկող բոլոր հանցագործներն արտասվում են այս ողպալի պատկերի առաջ։
Ես ուզում էի ասել, որ այդպես էլ պետք է լինի, քանի որ նրանք հանցագործ են։ Բայց հետո մտածեցի, որ ես էլ եմ նրանց նման։ Այս մտքի հետ չէի կարողանում հաշտվել։ Այդ ժամանակ քնիչը վեր կացավ, կարծես ցանկանալով ինձ հասկացնել, որ հարցաքննությունն ավարտված է։ Միայն հարցրեց նույն հոգնաբեկ տեսքով, թե զղջում եմ արած իս համար։ Մի պահ մտածեցի ու ասացի, որ ոչ թե իսկական զղջման, այլ ավելի շուտ տհաճության զգացում ունեմ։ Այնպիսի տպավորություն ստացա, որ ինձ չէր հասկանում։ Բայց այդ օրը գործն այլևս չշարունակվեց։ Հետագայում ես հաճախ էի տեսնում քննիչին, միայն թե ամեն անգամ փաստաբանը սուղեկցում էր ինձ։ Նրանք սահմանափակվում էին իմ նախորդ ցուցմունքների որոշ մասեր ճշտելով։ Կամ էլ քննիչը մեղադրանքներն էր վիճարկում փաստաբանիս հետ։ Սակայն այդ պահերին նրանք իրականում բոլորովին չէին զբաղվում ինձնով։ Ամեն դեպքում հարցաքննությունների հնչերանգը քիչ-քիչ փոխվեց։ Թվում էր, թե քննիչն այլևս չի հետաքրքրվում ինձնով, և որ նա արդեն ինչ-որ կերպ դասակարգել է իմ գործը։ Աստծո մասին նա այլևս չխոսեց ինձ հետ, և ես նրան այլևս երբեք չտեսա այնքան գրգռված, որքան առաջին օրը։ Արդյունքը եղավ այն, որ մեր խոսակցությունները դարձան ավելի սրտաբուխ։ Մի քանի հարց, մի փոքրիկ զրույց փաստաբանիս հետ, և հարցաքննությունն ավարտվում էր։ Քննիչի խոսքերով գործն ընթանում էր իր հունով։ Երբեմն, երբ խոսակցությունն ընդհանուր բնույթի էր լինում, նրանք ինձ էլ էին ներգրավում դրա մեջ։ Ես սկսեցի թեթև շնչել։ Այդ ժամերին ոչ ոք չար չէր իմ հանդեպ։ Ամեն բան այնքան բնական էր, այնքան օրինավոր և այնքան պարզ խաղացված, որ ես այն ծիծաղելի զգացումն ունեցա, թե ես ընտանիքի անդամներից եմ։ Եվ 11 ամիս տևած այդ քննության ընթացքում կարող եմ ասել, որ զարմանալի կլիներ, եթե ես հրճվանքի այլ պահեր էլ ունեցած լինեի։ Բացի այն հազվագյուտ րոպեներից, երբ քննիչն ինձ առաջնորդում էր մինչև առանձնասենյակի դուրը, ուսիս թփթփացնում և մտերմիկ ձայնով ասում. «Այսօր բավական է, պարոն Հակաքրիստոս»։ Իսկ հետո դարձյալ ինձ հանձնում էին ոստիկանների ձեռքը։